življenja vesoljne cerkve.
Drage poslušalke in poslušalci, lepo pozdravljeni. V oddaji Življenje vesoljne cerkve boste lahko slišali pregled dogodkov iz življenja cerkve v tem tednu. Pripravili smo tudi reportažo o medverski konferenci, ki je bila v torek na Ljubljanski teološki fakulteti, in prispevek o srečanju predstavnikov različnih evropskih cerkva in verstev, ki je v ponedeljek potekalo na temo podnebnih sprememb. Vabljeni k poslušanju.
Vatikan je objavil program papeževega obiska v Savono in Genovo, ki bo potekal prihodnji konec tedna. V soboto popoldne bo najprej obiskal cerkev naše gospe usmiljenja v Savoni, zatem pa ob 17.45 maševal na Piazza del Popolo ter obiskal prostore papeža Pija VII. V Škofijski palači. Od tam se bo s helikopterjem odpeljal v Genovo, kjer bo prenočil. V nedeljo bo obiskal pediatrično bolnišnico. Ob 11.15 uri se bo na Piazza Matteotti srečal z mladimi in jih nagovoril. Opoldne bo z zbranimi molil angelovo češčenje in jih pozdravil. Po vožnji z avtomobilom s trga do stolnice svetega Lovrenca se bo srečal s stolnim kapitljem in redovniki ter jih nagovoril. V nadškofijskem velikem semenišču bo obedoval s škofi iz Ligurije ter popoldne daroval svetomašo na Piazza della Vittoria.
Papež Benedikt XVI. Je v privatno audienco v ponedeljek sprejel anglikanskega primasa Rowana Williamsa. Kanterburijski nadškof se je namreč te dni mudil na obisku v Rimu, kjer so odprli nov anglikanski center. Omenjeni neuradni obisk je drugo srečanje nadškofa Williamsa s svetim očetom. V naslednjih dneh se je srečal tudi s predsednikom papeškega sveta za spodbujanje krščanske edinosti, kardinalom Walterjem Kasperjem.
Papež Benedikt XVI. Se bo julija v Avstraliji mudil 10 dni. Od tega bo 3 dni pred svetovnim dnevom mladih preživel v počitku v bližini Sidnija. Tamkajšnji pomožni škof in koordinator dogodka Anthony Fisher je za ameriško katoliško agencijo CNS povedal, da kraja zaradi zasebnosti in varnosti ne more izdati. Papež pa bo imel priložnost videti nekaj avstralskih naravnih lepot. Sveti oče bo iz Rima odletel 12. julija. Naslednji dan se bo letalo zaradi oskrbe z gorivom ustavilo v Darwinu in nato nadaljevalo let proti Sidniju. Od 14. do 16. julija bo papež počival, nato pa se bo od 17. do 20. julija udeleževal dogodkov Svetovnega dneva mladih. Sidni bo zapustil 21. julija. Benedikt XVI. Se bo med Svetovnim dnevom mladih v Sidniju obrnil na vernike tudi s kratkim telefonskim sporočilom SMS. Koordinator srečanja, sidnijski pomožni škof John Fisher, je dejal, da je treba uporabljati nove poti za navezovanje stika z mladimi ter jim posredovati sporočila upanja in navdiha. Pobudo bo podprlo avstralsko telekomunikacijsko podjetje Telstra.
Mediji so namenili obisku papeža Benedikta XVI. V Združenih državah Amerike več pozornosti kakor letošnji predvolilni kampanji, poročata Pew Forum za religijo in javno življenje ter projekt za odličnost v novinarstvu. Več kot polovica poročanja o papežu se je usmerila v njegovo srečanje z žrtvami spolnih zlorab in njegovim besedam o tem problemu na različnih krajih ter njegovemu razmerju do ameriških katoličanov.
Vatikanski državni tajnik kardinal Tarcisio Bertone bo konec meseca obiskal Ukrajino in se ustavil v Lvovu in Kijevu. Med svojim obiskom od 23. do 26. maja bo vodil slovesni beatifikaciji za sestro Marto Veckajo in Bogdana Kmelnickija. Srečal naj bi se tudi z ukrajinskim predsednikom Viktorjem Juščenkom. Kardinal Bertone je sicer opravil že veliko obiskov v tujini. Tako je lani v Združenih državah Amerike nagovoril Kolumbove viteze ter obiskal Argentino in Peru, letos pa je bil že na Kubi, v Armeniji in Azerbajdžanu.
V Bruslju so se v ponedeljek srečali predstavniki ustanov Evropske unije, cerkva in drugih verskih skupnosti. Konference se je kot predsedujoči unije udeležil slovenski premier Janez Janša, katoliško cerkev pa je med drugimi zastopal prefekt kongregacije za redovnike kardinal Franc Rode. Neformalna srečanja z verskimi voditelji potekajo že od leta 2005, prvič pa je bilo namenjeno medkulturnemu dialogu in njegovi vlogi pri klimatskih spremembah in spravi. Teme so v skladu s prioritetami, ki jim Slovenija kot predsedujoča uniji namenja posebno pozornost. Prispevek je pripravila Marta Jerebič.
Kot je na novinarski konferenci dejal predsednik Evropske komisije José Manuel Barroso, so udeleženci za področje podnebnih sprememb poudarili potrebo po spoštovanju vrednot in globalni odgovornosti. Premier Janša.
Podnebne spremembe so dejstvo in skrajni čas je za ukrepanje. Nujno potrebujemo to, kar je papež Janez Pavel II. Popisal kot ekološko spreobrnitev.
Podnebne spremembe narekujejo tudi potrebo po spremembi izobraževalnega sistema. Slovenija v ta namen želi uresničiti projekt ustanovitve Evrosredozemske univerze, ki bo imela sedež na slovenski obali in bo praktičen izraz medkulturnega dialoga.
Nova univerza bo postala stičišče mladih iz islamskega, judovskega in krščanskega sveta. 9. junija letos bo slovesnost v Portorožu, kjer bo podpisana ustanovna listina za ta projekt.
Sicer pa premier Janša meni, da je uspešnost boja proti podnebnim spremembam v veliki meri odvisna od spremembe navad in ob tem poudaril vlogo religij.
Gre za ohranitev nečesa, čemor v Svetem pismu, pa mislim, da tudi v Koranu, avtori ne pravijo narava, ampak stvarstvo. Se pravi nekaj, kar človek ni ustvaril, kar je dobil upravljanje in do česar se mora odgovorno obnašati.
Tudi prefekt kongregacije za redovnike, kardinal Franc Rode, je poudaril pomen odgovornosti za Božje stvarstvo in nujnost spremembe miselnosti.
Notre civilisation, la civilisation occidentale,
naša zahodna civilizacija in zahodni človek je že nekaj stoletij preveč nenasiten. To človeštvo je želelo dobiti vse, tudi tisto, česar v resnici ne potrebuje. Mislim, da moramo danes naše apetite napraviti zmerne, v življenju moramo pristopiti bolj asketsko in naše zahteve omejiti in se zadovoljiti s preprostejšim, diskretnejšim in cenejšim življenjem, da bomo tako ohranili vire stvarstva in tudi zato, da ne bomo vsega porabili in ničesar pustili za druge, za tretji svet.
Manger tout et ne laisser rien aux autres, au tiers monde.
Kardinal Rode je poudaril še pomen odprtosti verstev za prihodnost Evrope, vsi udeleženci pa so izrazili upanje, da se bodo to vrstne razprave nadaljevale tudi v prihodnje.
Na Ljubljanski teološki fakulteti je v torek potekal simpozij o medverskem dialogu na temo priložnosti in izzivi. Pripravila sta ga teološka fakulteta in Center za medverski dialog iz Teherana v Iranu. Sodelujoči so v svojih predavanjih poudarili potrebo po dialogu in sodelovanju med islamom in krščanstvom, da bi si skupaj prizadevali za mir, pravičnost in druge vrednote. Tokratna konferenca je bila po besedah dekana teološke fakultete dr. Bogdana Kolarja nadaljevanje ali pa tudi sad pogovorov, ki so potekali v Vatikanu konec aprila med Papeškim svetom za medverski dialog in Centrom za medverski dialog iz Teherana.
Ena od stvari, s katero so se strinjali vsi sodelujoči, je bila želja po nadaljnem sodelovanju, da bi spodbujali pristno religioznost, še posebej duhovnost, s tem pa naj bi spodbujali spoštovanje do simbolov, ki naj bi jih smatrali kot svete ter širili moralne vrednote.
Srečanje, ki je spodbudilo dialog, je po besedah ljubljanskega nadškofa Alojza Urana potekalo tudi na Madžarskem.
Pred nekaj tedni se je v Estergomu na Madžarskem na povabilo predsednika CCEE kardinala Petra Erdeja sestal odbor CCEE KEK za odnos z islamom v Evropi. Pripravlja se namreč krščansko-muslimanski evropski simpozij v Malinu v Bruslu, oktobra 2008. Najpomembnejše sporočilo tega prvega srečanja je bilo prizadevanje kristijanov in muslimanov v gradnji skupnega evropskega doma.
O pomenu graditve dialoga pa je ljubljanski nadškof Alojz Oran takole spregovoril.
Že papež Pavel VI. Je v okrožnici Ecclesiam Suam poudaril, da cerkev želi vzpostaviti dialog z nasprotniki vere, z nekristijani in kristijani, ki niso katoličani. Dialog mora spoštovati človekovo svobodo in dostojanstvo ter potekati v duhu ponižnosti. Tudi po dokumentu druge Vatikanskega koncila Nostra Aetate dobi medverski dialog svojo prednost. Cerkev verjame, da so vsi partnerji v dialogu med seboj enaki po svojem dostojanstvu. Medverski dialog nikakor ni metoda spreobračanja ljudi v krščanstvo ali način omejevanja širitve drugih religij. Verska svoboda je gotovo ena temeljnih pravic in vrednot, za katere si cerkev vedno prizadeva. Prav tako želi nadaljevati in poglabljati medverski dialog, saj je to potrebno za iskanje resnice in se izraža v dejanjih ljubezni. Temeljni pogoj za rodoviten dialog je istovetnost. Bistvenega pomena je namreč vedeti, kdo smo, vedeti, v kaj verujemo. V pristnem dialogu se prepletata istovetnost in drugačnost.
Na konferenci so spregovorili tudi predstavniki islama iz Irana, med njimi profesor Mohammad Fanaei Eshkevari, ki je predaval na temo Duhovnost, skupna osnova medverskega dialoga. Za naš radio je povedal.
Islam accept the previous religion as divine religion and these are different rings of one chain.
Islam sprejema predhodne religije judovstvo in krščanstvo kot božanski religiji. To so namreč le različni obroči ene same verige. Islam sprejema Biblijo, občuduje Mojzesa, Jezusa, imamo namreč veliko skupnih stvari. Verjamemo torej, da ima religija dve razsežnosti, zunanjo in notranjo. V zunanji razsežnosti obstajajo razlike, toda bistvo, nauk pa je enak. Duhovnost je v bistvu enaka.
Esoteric teaching are the same. Spiritually they are the same.
Kako pa je lahko Bog temelj za dialog in mir, hkrati pa nekateri ubijajo v njegovem imenu?
No, everything in this world can be misused, and especially religion.
Vse na tem svetu je mogoče napačno uporabiti, še posebej religijo, ker ljudje globoko verujejo vanjo. Tako lahko eni ljudje izkoristijo druge zaradi njihovega verskega prepričanja. Toda to nima svojih korenin v verskem nauku in učenju. Religija, tako islam kot krščanstvo, ljudi le vabita k verovanju, širita svojo vero, nikoli pa naj ne bi usiljevala svojega nauka. Ali bodo potem sprejeli vero, je njihova odločitev in ne tvoja.
O dialogu med kristijani in muslimani v Sloveniji je za naš radio spregovoril mufti islamske skupnosti v Sloveniji Nedžad Grabus.
Ja, v Sloveniji mi se zdi, da je zelo pomembno, da se razvija ta akademski dialog. Seveda, islamska skupnost nima takšne moči, da organizira akademsko srečanje, ker mi nimamo svoje izobraževalne inštitucije v Sloveniji. Vendar smo utemeljili kulturno-izobraževalni zavod Averroes in verjamem, da v prihodnosti bo dal veliko plodov na tem območju. Tako da menim, da je zelo pomembno, da se ta dialog bo nadaljeval v prihodnosti, ker mi pričakujemo, da recimo čez kakšnih 10 let tudi Bosna in Hercegovina in Makedonija bosta v Evropski uniji. To sta dva evropska muslimanska naroda, Bošnjaki in Albanci, ki bojo veliko prispevali tem, da se razvija medverski dialog tudi na našem območju. Mi iz Slovenije se bomo prizadevali za to, da pomagamo tistim, ki še vedno se lovijo o tem, kaj je res civilizacijska vrednota Evropske unije oziroma kakšne so priložnosti za razvijanje dialoga v tem delu sveta in pomagamo v tem primeru, da je edina možnost za medsebojno razumevanje in sožitje v Evropi dialog, brez katerega nima sigurno svobodnega življenja in tako naprej.
Med pozdravnimi nagovori je v imenu vlade spregovoril tudi minister za šolstvo in šport dr. Milan Zver. Poudaril je pomen graditve dialoga.
Evropa je utemeljena na kulturni raznolikosti, ampak ne zgolj na kulturni raznolikosti, tudi na religijski raznolikosti. Za sodobno družbo ni dovolj, da obstajajo le razlike, ampak je potreben tudi dialog in sožitje med njimi. In dialog med religijami je nujen pogoj za dialog med kulturami in narodi. In dialog je nujen pogoj za mir. In če pogledali nekoliko na zgodovino, bi lahko videli, da vse kulture, katerih jedro so religije, grejo v smeri vedno večje tolerance. Živimo v postmoderni družbi, za katero je značilno, da ponovno poudarja duhovno plat človekovega življenja. Tako imenovani moderni je bil človek zožen predvsem na dimenzijo razuma. Danes v tako imenovani postmoderni družbi človeka vidimo ponovno v njegovi celosti.
Dr. Janez Juhant, ki je bil tudi pobudnik konference, je v svojem predavanju spregovoril o antropoloških osnovah dialoga. Po njegovih besedah lahko religije dajo ljudem smisel in vzrok, zakaj je potrebno sodelovati z drugačnimi.
Religije ponujejo človeku predvsem njegovo odprtost v neskončno in mislim, da je to ključnega pomena za človeka. Danes je pa ta razsežnost prikrajšana, ker smo pač veliko bolj vpeti v vsakdanje stvari in zaradi tega tudi prihaja do težav. Premalo se posvečamo tej razsežnosti in zato prihaja tudi do veliko večjih nesoglasij in tudi težav. Pravzaprav spori so ravno zaradi tega, ker je pač med ljudmi preveč ustrajeni pri teh zunanjostih in to prihaja celo tako daleč, da se potem ustvarjajo strukture zla. To pomeni, da ostajamo na tistem, kar človeku škodi.
Kako vidite prihodnost medverskega dialoga?
Jaz mislim, da se bo vedno bolj razvijal. Ni dvoma, da vsi potrebujemo ta dialog zaradi tega, ker je to prispevek k reševanju zelo perečih sodobnih vprašanj in smo vsi zanje odgovorni in še posebej, po mojem, smo odgovorni za to verni ljudje.
V Celju je včeraj potekal osrednji letošnji dogodek Cerkve na Slovenskem, to je Slovenski pastoralni dan pod geslom Za življenje, za družino. Na njem smo se okrog naših škofov in duhovnikov zbrali verniki iz vse Slovenije. Več o samem dogodku bomo spregovorili v oddaji prihodnji teden, tokrat pa objavljamo le besede ljubljanskega nadškofa in metropolita Alojza Urana iz četrtkove tiskovne konference. Nadškof je predstavil zauzemanje Cerkve za družino.
Papež Benedikt 16. lani med apostolskim potovanjem v Avstrijo politike podprl v prizadevanju za ustvarjanje boljših pogojev, ki bodo mladim zakoncem omogočili vzgojo njihovih otrok. Hkrati je poudaril poslanstvo kristijanov, ki živijo po evangeliju, da bi ponovno ustvarili ozračje napolnjeno z radostjo in zaupanjem v življenje, ozračje, v katerem se na otroke in družino ne gleda kot na breme, temveč kot na dar vsem nam. Tudi na ravni evropskih škofovskih konferenc je Katoliška cerkev postavila v ospredje vrsto vprašanj, ki se nanašajo na problematiko družine v Evropi v današnjem času. Dokument z naslovom Predlog strategije Evropske unije za podporo parom in zakoncem, ki je komisija CCEE predstavila 8. novembra lani, izpostavlja tista področja, kjer bi institucije Evropske unije lahko bistveno prispevale k večji stabilnosti parov in družin. V središče postavlja vrsto vsakdanjih težav, s katerimi se srečujejo pari in opozarja na potrebne okoliščine, ki staršem omogočajo lažje prevzemanje starševske vloge in izrecno navede zaščito otrok in mladostnikov, družbeno povezovanje in boj zoper revščino, pri oblikovanju smisla življenja, ki je tako aktualno vprašanje za naše dežele, je cerkev poklicana prinašati luč upanja, vere in ljubezni.
Drage poslušalke in poslušalci, to je bilo vse v današnji oddaji iz življenja Vesoljne cerkve, ki sem jo pripravila Marjana Debevec. Z menoj je bral Blaž Lesnik. Želim vam lep dan še naprej in vabljeni k poslušanju oddaje prihodnjo nedeljo.
Iz življenja Vesoljne cerkve.